Mualliflar haqida. Josh McDowell, taniqli amerikalik voiz, yozuvchi va dunyoning turli mamlakatlarida xushxabarchilik va shogirdlik bilan shug'ullanadigan xalqaro missionerlik Campus Crusade for Christ tashkilotining vakili. U 128 ta tilga tarjima qilingan 150 dan ortiq kitoblarning muallifi va ham muallifi. Josh va uning rafiqasi Doti deyarli yarim asr davomida nikohda yashab kelishmoqda. Ularning 4 ta farzandi va 10 ta nabirasi bor. Ed Stewart, ko'plab masihiycha kitoblarning muallifi va ham muallifi. Yozuvchi sifatida katta tajribaga ega bo'lgan Ed Stewart, Josh McDowell bilan hamkorlikda yoshlar uchun badiiy kitoblar yozish bo'yicha ham muallif bo'lgan. Keyinchalik u kattalar uchun 4 ta triller romanini ham yozdi. Ed va uning rafiqasi Carolning 2 ta farzandi va 4 nafar nevarasi bor.